Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe ni 8 mwezi na unu wa 4 mwaka ni wa 2019. Jina langu Harrison Kamau,
nami nikiwa hapa ndani ya studio, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari.
Basi tumekuandalia mengi kwenye VOA Express. Tutatembea kule Rwanda tuone maadhimisho ya mauaji ya halaiki yaliyofanyika miaka 25 iliyopita yanaendelea vipi. Vile vile tutaangalia kuhusu mkutano wa vijana unaendelea huko nchini Tanzania katika mji wa Arusha, bila kusahau kwamba tutaangalia baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile kama huna kazi, tutaangalia ni lipi la kufanya. Na tukiguzia hilo la kama huna kazi, basi ni nini pia kijana anaweza kufanya, labda akajimudu na kujituma ili apate riziki.
Ya mi kazi yangu nauza nguo, lakini style fulani ambayo sio nguo tu za kawaida, bali ni nguo zenye watu wanapenda na watu wao wanakosa. Ndio nikaona hiyo idea, acha nifanye biashara ya kuuza nguo.
Na tukiwa katika hayo maswali ya vijana, wanashauriwa vipi, wafanye nini vijana wa Afrika Mashariki wakati wa kikao hicho cha Arusha?
Tuweze kuchangamkia na kutafuta ujumbe kwa hizi taasisi za serikali, na pia kupitia kwa taasisi zetu tuweze kujua ni nini kinachoendelea, haswa vijana wanaotoka katika mipaka.
Haya, vijana wanatoka kwenye mipaka, hii ni katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Vijana hawa wanaangalia ni kitu gani wanaweza kufanya kuweza kushirikiana na kuweza kuona hayo. Basi tutaangalia kwa kina zaidi tukapongana naye Asiraji Mvungi hapo baadaye kidogo. Lakini pia usisahau kwamba kama ulivyosema, kama moja kwa moja ni maadhimisho miaka 25 ya mauaji halaiki kule nchini Rwanda. Mengi yamekushafanyika, lakini tunaye mwenzetu Silvanus Karimera kutoka kule Kigali. Tumkaribishe basi Silvanus, atueleze yale ambayo yanajiri.
Naam, asante Somali. Ni kwamba kinachojiri leo, waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel na ujumbe wake ambao unaundwa na jamaa na ndugu za wanajeshi 10 wa Belgiji ambao waliuawa na wanajeshi watiifu kwa rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana, leo mapema leo aliweka shada la maua pale, na akawa amesema kwamba kuzikwa au makaburi ya wanajeshi wao walioko Rwanda yanazifanya nchi mbili kuwa na historia inayouana na kuwa pamoja. Kwa hivyo akasema nchi mbili zitaendelea kushirikiana na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba hawafikirie masuala yaliyopita, lakini sasa wanapiga hatua. Lakini baadaye Rais Kagame alifanya mkutano wa waandishi wa habari wa kimataifa, kwa sababu hapa kuanzia jana na juzi kumekuwepo na makumi kwa mamia ya wanahabari kutoka nchi mbalimbali, Ulaya, Afrika, Marekani na kadhalika. Watu walikuwa wakifuatilia shughuli zinazoendelea. Kwa hivyo amfanya leo kwa waandishi wa habari, na kubwa zaidi akagusia kwamba Rwanda iliamua kutoendelea kufikiria aliyoipata, lakini sasa ikaamua kusonga mbele, na ndio maana kidogo kuna hali fulani ya maendeleo. Lakini kubwa zaidi akasema kwa utawala wa Ufaransa wa Rais Emmanuel Macron, kwa sababu kama unavyotambua kwa faida ya msikilizaji, ni kwamba hizi nchi mbili tokea mauaji ya mwaka 94 zimekuwa na migongano ya hapa na pale. Sasa akasema kwamba ni serikali hii ya Macron ambayo kwa kweli imeonyesha kuweza kufanya mambo mazuri tu kuhakikisha kwamba sasa ule urafiki na ujirani mwema ama na ushirikiano wa karibu unaendelea. Na nikumbushe kwamba tayari rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameshaunda jopo la majaji ambao watachunguza nafasi ya serikali ya Ufaransa wakati huo katika mauaji ya Rwanda. Kwa hivyo rais akasema kwamba hilo ni swala ambalo ni la kupongeza kwa kweli, na kwamba kwa vyote vile lazima wataendelea. Jambo la pili, labda akazungumzia tena uhusiano wa nchi ya Rwanda na mataifa ya Afrika Mashariki. Akasema jumuiya ya Afrika Mashariki hii ya nchi sita haina matatizo makubwa, kwamba migongano iliyopo ni migongano ambayo itaendelea kuwepo kwa sababu wanadamu wanakuwa na migongano hapa na pale. Na akasema kwamba hata marais wote sita wangehudhuria sherehe hizi ama maadhimisho haya, ni kwamba bado haina maana kwamba matatizo ya muungano wa Afrika Mashariki yamekwisha. Kwa hivyo akasema kwamba Uganda hapa na pale ambayo inafika hapa na pale ni swala la kawaida katika maisha ya wanadamu.
Naam, na sasa Karemera uliguzia swala la Ubelgiji. Na kando na kusema kwamba kuna historia kubwa kati ya Rwanda na Ubelgiji, kuna ahadi zozote ambazo zimetolewa za kimaendeleo ambazo zitatoka kwa Ubelgiji na kufanyika nchini Rwanda?
Tunavyozungumza kwa sasa hakuna ahadi ya maendeleo iliyotolewa, lakini Ubelgiji kumbuka ni moja ya nchi za Ulaya ambazo zimekuwa zikitoa misaada kwa Rwanda kwa namna moja ama nyingine, hasa katika miradi ya kilimo na maendeleo. Wakati kama huu, wakati mwingine inakuwa ni hali ya kusononeka, ni hali ya kusikitika. Kwa hivyo hotuba zinakuwa ni chache na hata hotuba zinazotolewa ni fupi, watu wanakuwa kidogo hakuna hali fulani ya kusononeka. Kwa hivyo hakuna kwa kweli kuhusu hilo alikuwepo kwa sababu, lakini mimi nahisi kwamba alikuwepo kwa sababu kuna na njia nyingine ambazo zimekuwa zikiwepo katika ushirikiano wa nchi mbili kwamba hali itaendelea kutengamana kama kawaida. Kwa leo hilo alikuzungumziwa kwa kweli.
Asante sana Silvanus Karamero ukiwa Kigali. Kwa kweli tutakuwa tukiendelea kutafuta kwa kina ama zaidi kuhusu maadhimisho ya mauaji halaiki yaliyofanyika miaka 25 iliyopita.
Sawa kabisa, basi moja kwa moja kutoka huko tuelekea hadi nchini Tanzania katika jiji la Arusha. Huko Arusha tunaambua zaidi ya vijana 400 kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana huko. Nini ambacho wanazungumza, yapi yanayojiri, nini walichofanikiwa kupata? Tuungane na mwandishi wetu Siraji Mvungi. Karibu kwenye VOA Express, tueleze vijana hawa wanaokutana, nini wanayozungumza na waliokamilisha ni yapi mpaka sasa?
Ni kweli kwamba vijana hawa wamekutana hapa jijini Arusha, na kubwa analozungumzia ni namna ambavyo pengine yale mapendekezo ama changamoto zao ambazo alishaziainisha kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinavyotekelezwa. Na hapa ninaye mmoja wa vijana ambao ni wameandaa kongamano hili, anatuelezea zaidi kuhusiana na mkutano huu.
Kwa majina naitwa Lillian Alex, nafanya kazi na East Africa Civil Society Organizations Forum. Kwa basi tukajaribu kuwaleta vijana ambao wanaweza wakaja, ambao tayari wana mabaraza katika nchi zao, ili waweze kushare experience katika kurun baraza lao, na waweze kutuambia changamoto mbalimbali walizopitia kama vijana katika kuunda baraza na hata mpaka leo mpaka baraza linavyoendelea kufanya kazi.
Na mwasiraji, kwa hiyo vijana hao wanazungumzia moja ya changamoto hayo ni kufanya kazi, lakini je, changamoto zao wanazoligusia ni zipi na wanazifanyia kazi kiasi gani?
Nimejaribu kuzungumza pia na baadhi ya wawakilishi wa vijana hawa, ambapo mmoja wao kutoka nchini Kenya, yeye anasema kwamba pamoja na kwamba baadhi ya masuala ambayo wamekuwa wakijua yanafanywa kazi, lakini kwa kasi ndogo ambayo wanaona kabisa kwamba hairidhishi. Hebu tumsikilize.
Kuna malalamishi hapa na pale kuhusu uhamasishaji wa jumuiya katika mashinani kule Kenya. Vijana wa mashinani hawajapata fursa ya kushirikishwa vikamilifu katika uhamasishaji huu kwa sababu makundi yao kule mashinani hayajaelewa utaratibu uliopo wa integration. Kwa hivyo ni kuomba tu serikali kwamba vijana wafikishe ujumbe huu kule mashinani, na pia wale vijana wa mashinani, kwa mfano kule Kenya tuna wale maofisa wa integration, maofisa wa jumuiya ambao katika kila boda wamewekwa ili kuendeleza uhamasishaji. Pia kuna wizara, kupitia kwa wizara zinazoshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, tumepata kuona kwamba serikali ya Kenya imeimarisha huu uhamasishaji. Lakini la muhimu kwa vijana ni kwamba tuweze kuchangamkia na kutafuta ujumbe kwa hizi taasisi za serikali, na pia kupitia kwa taasisi zetu tuweze kujua ni nini kinachoendelea haswa vijana wanaotoka katika mipaka.
Na Siraji, katika mipaka pamoja na ushirikiano wa kikanda na kazi ni moja ambavyo vimekuwa changamoto sana katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Pengine kuna mapendekezo yote ambayo yamezungumzwa na vijana ambao wanayategemea?
Katika mapendekezo yao kikubwa ambacho wamekizungumza na kusisitiza tu ni namna ambavyo serikali hizi za nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ziweze kutekeleza kwa vitendo yale ambayo wanakubaliana na yale ambayo wanawaahidi vijana. Kwani kama walivyosikia wenyewe, wanasema kweli kwamba kuahidiwa ni hatua ya kwanza, lakini kwa kweli utekelezaji kwa vitendo ni hatua ya pili, ambayo ndio hiyo wanaona kwamba labda bado hata kule vijijini vijana wengi ambao ndio wana changamoto kubwa, swala hili halijafika vizuri kama ambavyo mmewasikia.
Na pengine kwa kujua tu, pengine katika uongozi wa vijana hawa kuna yale ambayo yanafanyika mpaka kukamilisha vikao vyao hapo Arusha.
Yapo mambo ambayo wanaendelea kujadili, lakini kikubwa ambacho pia wamekisisitiza ni kuimarisha mabaraza yao yale ya ambayo yameundwa karibu katika kila nchi, na kuhakikisha kwamba angalau yanapata uwezo mkubwa na yanakuwa na meno ya kuweza pengine kuhakikisha kwamba yale yote ambayo ni haki yao ambayo wanaamini kwamba yanaweza kuwasaidia yanatekelezwa kwa vitendo.
Nikushukuru sana Siraji Mvungi kutoka jiji la Arusha, Tanzania. Asante sana.
Kweli, okay, kabisa. Kweli kabisa. Na tukizungumzia masuala hayo ya vijana, Sandy, ni kwamba pia katika upande wa usanii vijana wamejikakamua kabisa. Ngoma ni kama wameambiana hivi karibuni, wametoa ngoma moto moto zinatoka sana hivi majuzi tumeambiwa na Liberty Adede kwamba kwa ushirikiano wa wale wanamuziki wa Bongo pamoja na wa Mombasa walitoa, sijui wiki mbili zimepita, walitoa ngoma nne kwa wiki moja. Sasa naye Barasa, Darasa si ameangusha ngoma jana, hata haijamaliza siku
bila shaka.
Na tunapoendelea
hata baada ya kimya kwa muda mrefu.
Aha, na
tutaendelea kufuatilia. Basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Basi tukielekea huko nchini Tanzania, ni kwamba nchi hiyo inapanga kupiga marufuku utengenezaji na uigizaji biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki ifikapo Julai mwaka huu ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Tanzania inakuwa nchi ya hivi punde kutangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyoweza kuoza inapoingia ardhini, na ambayo imetajwa na Umoja wa Mataifa kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za kimazingira. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kati ya bilioni 9 ya plastiki inayotengenezwa kote duniani, asilimia 9 pekee ndio huweza kutumiwa tena na kutokuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira.
Chama kinachotawala nchini Malawi, Democratic Progressive Party, DPP, kimezindua manifesto yake kikiahidi kupambana zaidi katika kumaliza umasikini na ufisadi endapo kitashinda uchaguzi mkuu mwezi ujao. Rais Peter Mutharika, ambaye ametajwa na kesi ya ufisadi inayohusu maafisa wa polisi wanaoshikilia ngazi za juu, amesema chama chake kimetekeleza miradi mingi ya maendeleo na kina mpango kuna kili maendeleo mengi zaidi katika kipindi cha miaka mitano ijayo iwapo kitachaguliwa tena madarakani. Ahadi kuu za chama ni kupambana na njaa, ukosefu wa ajira, magonjwa na ufisadi.
Palestina imeeleza wasiwasi wake wakati Israeli inatafakari uzito wa matamshi ya ghafla ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati wa kampeni ya uchaguzi wa Israel itakaochukua rasmi makazi ya Wayahudi katika ukanda wa Gaza kuwa eneo la Israel. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wa Israel wanamtazamo kwamba ahadi ya Netanyahu aliyotoa Jumamosi siku chache kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Jumanne ni hatua ya kutafuta kura kutoka kwa wapinzani wake. Palestina inayo haki ya kumiliki ukanda wa Gaza na mashariki ya Jerusalem imetaja matamshi ya Netanyahu kuwa ya uvunjaji wa sheria ya kimataifa kuhusu sehemu hiyo.
Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura kwa pande husika katika mapigano nchini Libya kusitisha mapigano hayo kwa muda wa masaa mawili katika mitaa ya mji mkuu wa Tripoli ili kuondoa raia na watu waliojeruhiwa. Ombi la Umoja wa Mataifa limetolewa huku wanajeshi wa tiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar wakiendelea kusonga mbele wakiwa na lengo la kuteka mji wa Tripoli. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja Mataifa, Fayez Sarraj, ametaka mashambulizi ya Haftar kuwa jaribio la mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imani yangu nikiwa hapa Washington kwamba popote ulipo unaendelea kusafiri na VOA Express. Kumbuka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com yote yanapatikana. Basi tuelekee wapi, Sunday?
Moja kwa moja kama tunaangalia katika masuala ya biashara, na hii leo basi chukua na mwenzetu ambaye namuona yuko hapa studio, amekushajaa tele kama pishi la mchele, Patrick Ndwimana. Anasema yeye atatujuza mengi kuhusu matunda ambayo yameanza kujitokeza baada ya bandari ya Mombasa kufanyiwa ukarabati kwa mfumo wa kisasa kabisa. Vile vile anatupa taarifa kuhusu hali ya bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa. Mzee wa kazi Patrick, karibu tupe vitu vyako.
Asante sana Sunday Shomari na Harrison Kamau kunikaribisha kwenye maktaba ya biashara leo. Ni kwamba mradi wa reli ya kisasa maarufu SGR na ukarabati wa bandari ya Mombasa kwa kuipatishia vifaa vya kisasa imeiwezesha bandari hiyo kuongeza mapato yake. Kulingana ripoti ya gazeti la The Nation, bandari hiyo ilipata mapato ya bilioni 45 shilingi za Kenya, sawa na dola za Marekani milioni 450 mnamo mwaka wa 2018, ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 4 ukilinganisha na shilingi bilioni 41.5 zilizopatikana mwaka wa 2017. Kutokana na ukarabati wa bandari ya Mombasa, sasa ina uwezo wa kupokea idadi kubwa ya kontena za mizigo ya bidhaa. Kwa mujibu wa mamlaka ya bandari nchini Kenya, Kenya Port Authority, faida iliyopatikana katika mwaka wa fedha wa 2018 kabla ya ulipaji wa kodi ilishuka kutoka kwenye shilingi bilioni 10.6 hadi shilingi bilioni 10.3, na sababu kuu ni pesa za matumizi zilizoongezeka kwa kukarabati bandari ya Mombasa. Mradi wa miaka mitano wa kukarabati bandari ya Mombasa kwa mfumo wa kisasa sasa umeipa uwezo bandari hiyo ya kupokea meli kubwa kubwa za mizigo zenye urefu wa mita 382. Kutokana na vifaa vipya vya kisasa vya kuondoa kontena kwenye meli na kuziweka kwenye hala, hivi sasa kuondoa mzigo bandarini inachukua siku moja na nusu tu badala ya siku tano hapo awali. Hii inamaanisha kwamba bandari hiyo ya Mombasa itakuwa ikipokea kiwango kikubwa cha mizigo ndani ya makontena baada tu ya mpango mzima wa kuikarabati utakuwa umekamilika. Hii itapelekea bandari hiyo kuwa na uwezo wa kupokea makontena 450,000 Sunday yenye ukubwa wa futi 20 kila moja, na kuifanya bandari ya Mombasa kuwa kituo kikubwa cha usafirishaji wa bidhaa katika eneo la Afrika Mashariki. Serikali ya Kenya inakusudia kuiweka bandari ya Mombasa kwenye ushindani wa bandari za Durban Afrika Kusini, Misri na Lagos Nigeria. Na kwenye sekta ya biashara ya mafuta, bei za bidhaa hiyo zimeongezeka Jumatatu hii kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu mwezi Novemba mwaka jana, kutokana na uamuzi wa nchi zinazozalisha mafuta kupunguza uzalishaji wa mafuta hafi, vikwazo vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran na Venezuela, na vita ambavyo sasa vinapamba moto huko Libya. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, bei ya pipa moja la mafuta hafi leo imefikia dola 70 na senti 66 kwenye soko la kimataifa majira ya saa 4 asubuhi Uingereza.
Na mwesikia mambo hayo ya bandari ya Mombasa.
Mambo vizito kweli kweli.
Mambo yanabadilika kweli kweli.
Mambo yanakwenda kwa speed, na baada ya siku tano au siku tatu, siku moja tu.
Yaani siku moja na nusu mzigo wako, cargo yako Mombasa unaondoa, unaendelea na kazi yako.
Basi ni mbadilishaji wa kibiashara na ni mambo safi kabisa. Mshambuliaji ameshaangusha.
Ninawaomba ruhusa niondoke.
Mshambuliaji ameshaangusha mambo ya biashara na kuenda.
Ninawaomba ruhusa niondoke.
Haya, sawa, makasante sana.
Kazi njema.
Okay.
Shukuru sana.
Ah, kama ilivyo kawaida yetu, basi Sunday kila wakati nasema kwamba mambo hayakwendi bila muziki. Na leo tulivyokuahidi ni kwamba ni kibao kipya kabisa chake,
kama ulivyosema hapa, Darasa, eh?
Darasa. Anasema relax.
Vitu vimetoka wiki hii, vitu vipya kabisa, moto jana. Moto jana kutoka jikoni kimetiremka kitu kizito kweli kweli.
Wazee still alive, chak chak. Ibiza dunia haina mipaka. Iweka nia, kuna njia utapata. Kama unasubiria kuna matata. Mama jalea mapro so. No, tata soja kumandu. Squeeze a shima so shika mo. Oh, time money, I gotta go. Sometimes vitu vina kazo na kuma. Uta lala, wezi kwa laza masa. Naleta utani, okay? Okay. Ona nana. Fanye kisha. Zoma bala. Zaga zaga. Simama ka. Hey, unenda wa. Give it up. Hey. Umepani. Relax. Umzika kwenye kiti kibini pata swing, relax. Umepanic, eh? Relax.
not what you think, you shuguri bado mbichi vila. Unalewa fasa, indo kwanza napata stata. Sali kwasa kwasa, sukuma kanyaga tuende rudi ata kwa pancha. Mdomo haulipi utasema lolote, uongo hauna garanti ya kufika popote. Kitenesi hakidundi kwenye matope, usifai kinyago vastu wago naisa niyogope. Sinaga bari za kijinga, akili mali ukichimba. Safti zari la kuvimba, na chunga na chimba. Betaka mwenyewe, sipige kelele unapoko unawinda. Kambere unanijua tinga tinga, chapigana vita nyingi nimeshinda.
Sikia vitu hivyo unaambia relax, usipanic. Ni mwanamuziki huyo Darasa kutoka nchini Tanzania ambaye ametamba sana nyimbo zake kama vile muziki too much. Akija na hicho kitu chake relax. Mambo mazito kweli kweli ya msikilizaji kutoka hapa VOA Express Washington DC. Kama ndio kwanza unaungana nasi, basi au unaingia kwenye redio yako, pia ingia kwenye Facebook, utapata pale moja kwa moja kupitia VOA Swahili. Upate vitu moto moto kutoka VOA Express Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye kama huna kazi basi. Na biashara ya nguo nchini Kenya ni kubwa sana kwa kutegemea nguo zinazonunuliwa kwenye mataifa ya Uganda, hata vile kule Somalia. Lakini biashara ya nguo za mitumba, nguo kukuu, imenoga zaidi, ambayo kijana Eid Bakari anasema inampa kipato cha kila siku. Hebu tumsikie katika kama huna kazi.
Ya, mimi kazi yangu nauza nguo, lakini style fulani ambayo sio nguo tu za kawaida, bali ni nguo zenye watu wanapenda na watu wanakosa. Ndio nikaona hiyo idea, acha nifanye biashara ya kuuza nguo. Iko tofauti na vile ambavyo watu wanauza, na watu siku hizi wanaendana na mavazi ambao kwa duka ulikuwa unaweza ipata kama 500, kwa sababu labda wameimport kutoka Somali ama Tanzania ama wapi, nchi nyingine. Lakini sasa pale pale Kongo wewe umeenda umechagua mzigo mzuri, mtumba wa shilingi 50, lakini muonekano wao mtumba inakuwa iko tofauti na ule mtazamo ambao watu wanachukulia mitumba labda ni kitu duni. Sana sana sisi wenyewe wao tunadharau mali zetu. Nguo nzuri inategemea material, labda kala. Mtu ana expect ile akienda dukani, kwa sababu imekuwa hang na kwenye kioo kule kuvutiwa kwa wale duka, anafikiria labda ni kitu kizuri kuliko ule mtumba ambao umeangushwa chini kule Kongoe, ambao hiyo ni kitu, ni dhana potofu hiyo kuhusu mavazi. Tuseme ni CMB Prezo, yeye anakuta kivatisha titu ndogo ndogo atakuwa labda ameshuka daraja. Mbona yule Drake wa kule ametumia tungo simple? Ukiangalia hizo video zao sana sana, hata mavazi yao sio kulazimisha. Ile bei lazima ukija una double. Kwa hiyo wanatumia hiyo advantage, kwa sababu imechukuliwa kutoka nchi jirani, ndio huyu mwananchi wa kawaida asiweze kujimudu kupata ile nguo. Mimi nimekuja kuunganisha huu mtu wa chini na mtu wa juu, uone utofauti wa hizi nguo ambazo anavaa. Nguo zangu nazo mtaani tu kawaida, alafu sana sana naenda na watu kulingamana na maskani zao. Labda naweza kuona tu kijana nikajaribu kumuona, nikajaribu kucheki zile nguo zangu na venye yuko, nikajua huu ni kumuunganisha, nikimweka na link huwa atakuwa ambassador mzuri. Nimwambie na biashara ni nini. Sana sana nataka hao watu wa kawaida pia nao wawe na muonekano mzuri. Unaweza iona tu pale sokoni iko vibaya vibaya. Sasa unapoichukua tayari unajua kuna label fulani, labda achore mapo ya Afrika, ya Kenya, aeke stika yoyote nzuri nzuri yenye kuvutia zaidi. Sana sana kama tuseme mtu umepata jeans too plain na unataka kuiweka crazy, sasa inabidi unatafuta hizo brush na unaimodel vizuri, ndo ile best quality sasa ya mtu mwenye alikuwa yuitaka, instead aifate sijui reloaded kwa 1,500, kwangu nitakuwa nimemfanyia kama na 150, na ina muonekano mzuri kushinda yule ambaye atakuwa ameenda labda maduka makubwa. Nikishachukua sokoni inakuwa mtumba, lakini kileta hapa inakuwa ni nguo nzuri. Sasa hiyo inakuwa ni nguo nzuri kwa new generation, inakuwa basic kabisa. Hiyo usilalamike kuwa labda huna kazi, hujasoma. No, ule utofauti wako ujaribu kuujua, mimi niko tofauti na una uwezo wako wa kipekee.
Umesikia mambo ndio hayo.
Unaweza kuwa na uwezo wako, kwa hiyo ufanye vitu, usikae tu umebweteka unangoja kusaidiwa. Unaweza kujifanyia vitu vyako mwenyewe,
ujituma.
Bila shaka kujituma ndio mpango mzima.
Haya, hapo awali unajua tumezungumzia kuhusu maadhimisho ya miaka 25 tangu baada ya mauaji ya halaiki huko nchini Rwanda. Na basi ni kufuatia hilo ambalo tuliuliza swali letu. Tukauliza, je, miaka 25 baada ya mauaji ya Rwanda, wewe umejifunza nini? Majibu mengi nayaona hapa.
Ni mengi sana Kamao.
Banaba Senenge anasema anajivunia nchi yangu Tanzania, amani imetawala. Pongezi kwa marais wa staafu na aliyeko madarakani kwa kuendelea kuilinda amani yetu kwa dhati, bila kusahau vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mungu aibariki Tanzania. Anafurahia amani yule.
Mhm. Shaka. Mwingine huyu ni Emmanuel Miliki. Asami binafsi imejifunza kwamba ukiwa na uroho madaraka ama tamaa masiasa ya kuingia kilini, unaweza anzisha vuguvugu la mapinduzi na maeneo ya kabila, basi hiyo ndio inapotokea sintofahamu.
Ah, Kisubi Mtakwa anasema baada ya hao mauaji, mimi naona kuwa jamii ya Wahutu inazidi labda kuonekana kama inakandamizwa nchini humo na vyama vya upinzani vinanyimwa haki, ndivyo anasema huyu Kisubi.
Haya, huyu mwingine ni Blaise Fever. Sasa viongozi wa Afrika waache tamaa za madaraka na ubaguzi wa kabila au ubaguzi wa kikanda.
Basi ni baadhi tu ya majibu mengi ambao umeatoa kutokana na swali la baada ya miaka mitano ya mauaji ya Rwanda kutokea, wewe umejifunza nini? Wengine wanasema 25, wengine wanasema amani, wanajivunia kwamba amani imedumishwa, wanasema kwamba heshima pia inaongezeka baina ya watu waliozozana, kwa hivyo mambo hayo yanaonekana hayatajirudia tena. Yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sande, sasa tutazame baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka, bila shaka, mitandao nayo ina vitu vingi kweli kweli, Instagram, Twitter, Facebook na kadhalika. Hebu tuambie basi yapi ambayo umeachambua chambua. Mimi nimechambua mengi, lakini naweza tukuanzia.
Ndio hivyo. Tuangalie kwanza swala ambalo limetokea huko Afrika Kusini. Mm-hmm. Kuna wale wawindaji haramu wa vifaru wakaingia kwenye pori moja huko Afrika Kusini, lakini wakiwa na wenzao, mmoja wao akapatikana na ndovu. Ndovu akamzingira na kumuua yule jamaa kwa kumkanyaga. Unajua ndovu anavyouua, na kanyaga, anakikanyaga na kuzika tena kwa kutumia majani. Sasa wale walitoroka, wawindaji wenzake haramu, ikabidi waseme ukweli kwamba mwenzetu mmoja ameuawa na ndovu. Lakini sitoshe, baada ya kuuawa na ndovu, simba nao ndio wale wakamla. Sasa yeah, wao na ndovu na simba wakamla. Sasa wakati anatafutwa, amepata kichwa chake tu ndio kimebaki. Lakini sasa wale wawindaji haramu imebidi wajitokeze wenyewe kutokana na kifo cha mwenzao kule polini. Sasa wamekamatwa wakati wakitoa ripoti kwamba mwenzetu kauawa na ndovu, lakini pia wale wakawa pia wamejiuza kwamba sisi ni wawindaji haramu na mwenzetu ameuawa kutokana na ndovu na kuliwa na simba pia. Aha, jambo la pili ambalo pia limetia fora kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kuna huyu mwana basketball kutoka Kenya, Chris Onyango, ambaye yeye na timu yake walikuwa wamekwenda kucheza mchezo huo huko Uganda. Lakini wakati wakirejea jana, wakiwa safarini, wakasimama pale Jinja karibu na mto Nile. Kidogo kidogo pale ni mambo ya maselfie. Unajua mambo ya selfie, hali ya picha ilivyo. Lakini sasa huyu Chris Onyango wakati anapiga selfie pale na mto Nile, jamaa kateleza mbele ya wenzake wa timu,
kwamba akateleza na kuanguka,
akaingia ndani ya mto wa Nile na akafa yule jamaa, kafa maji jana. Sasa kwa hivyo timu ama wanasporti nchini Kenya na hasa jamii ya wana basketball wanaomboleza kifo chake Chris Onyango, ambaye aliaga jana kwenye mto Nile wakati wakirudi kutoka Kampala wakirejea mjini Kisumu.
Haya basi, nikielekea upande mwingine, naangalia huko nchini Tanzania. Unasema baada ya vijana wa chama cha ACT Wazalendo kutangaza kufanya maandamano, basi polisi wametoa agizo kwamba wakiandamana watakiona cha mti makuni. Hivyo basi kwenye mitandao wengi wamecomment. Mwingine anasema, jamani polisi, rekebisheni kauli zenu, watapigwa vipi? Kazi yenu ni kulinda raia na mali na sio kupigana. Raia fahamu sheria nchi yako vyema. Basi ni baadhi tu ya yale ambayo yanaelezwa. Kukiwa kuna mwingine nani hapa, huyu ni mwingine Ali, anasema maandamano si yapo katiba ya nchi. Haya, vile vile Kamau nimeangalia hapa ninazungumza jingine mwa haraka haraka kama nina muda. Muda waniruhusu?
Sio ni kama una muda sana, na jioni mengi sana ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii
wakati mwingine, lakini ni mengi ambayo yanajiri yakizungumza. Basi kutoka hapa studio, mimi jina langu ni Sunday Shimani, nakutakia alasiri njema.
Langu Horizon Kamau pia nikikutakia jioni njema.